Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Minister Koritnik, grožnje smrtjo v zadnjih dneh težko preštejem na prste dveh rok.
Študentje novo študijsko leto začeli v predavalnicah o pogoju PCT.
Menedžerska konferenca do konkurenčnosti gospodarstva z ustreznimi kadri in socialno kapico.
Evropska komisarka za demografijo Dubravka Šuica na obisku v Sloveniji tudi o poseljenosti podeželja.
Jutri v Ljubljani že tretji pohod za življenje. Organizatorji poudarjajo, da ima vsak človek pravico do življenja.
Vreme precej jasno bo z nekaj nizke oblačnosti v notranjosti države. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Z današnjim dnem bi moral stopiti v veljavo odlok, ki bi za državno upravo uvedel izpolnjevanje pogoja cepljen ali prebolel COVID-19. Toda ustavno sodišče je včeraj določbe začasno zadržalo. V policijskem sindikatu so odločitev sodišča pozdravili. Minister Boštjan Koritnik jo obžaluje, a jo bo spoštoval. Premije Janez Janša je razočaran. Ocenjuje, da to pomeni soodgovornost sodišča za nadaljnje zbolele in umrle. Prispevek Tanje Dominko.
Ustavno sodišče je sklep o zadržanju sprejelo 7 glasovi, proti sta glasovala sodnika Klemen Jaklič in Marko Šorli. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je tako napovedal, da pogoj PC v državni upravi za zdaj še ne bo veljal, kakšni ukrepi bodo sledili, ni želel napovedovati.
Slovenija je, kar se COVID-19 tiče, trenutno v nezavidljivem stanju. In skupna borba vseh levih, desnih, pisanih, enobarvnih medijev, stroke, in tako dalje, bi sedaj morala biti, kako premagati to težavo. Kakšni ukrepi bodo sledili, danes ne morem in tudi ne želim napovedovati. Sedaj moramo situacijo preučiti z vseh možnih zornih kotov in zadeve miriti, ne pa še dodatno prilivati olja na ogen. Usesti se moramo skupaj s stroko in resno prediskutirati nadaljne korake.
Glede odločitve ustavnega sodišča pa še.
Pomembno je bilo in je, da je ustavno sodišče hitro v odločanju, o vsebini pa kot rečeno ne bi, gre za začasno zadržanje, torej ne gre za dokončno vsebinsko odločitev in mislim, da je edino korektno in pravilno, da počakamo na njo.
Do tedaj je ne bo komentiral, se pa minister Koritnik ni mogel izogniti ostri kritiki protestov, ki smo jim bili priče v sredo.
Ker gre za nedopustno obnašanje in nasilništvo, skregano z osnovnimi standardi medsebojnega komuniciranja in spoštovanja. Ker gre za izjemno nevarno početje, s katerim se ogroža zdravje sebe in drugih. Ker temeljijo na dokazih z Facebooka in Googla in nimajo nikakršne strokovne podstati. Pa ne nazadnje, ker so bili napadeni novinari, ki so zgolj opravljali svoje delo. Novinari, ki imajo družine, tudi sam imam družino in 2 mladoletna otroka in grožnje s smrtjo v zadnjih nekaj dneh, težko preštejem samo na prste dveh rok.
Odločitev sodišča so medtem pozdravili v policijskem sindikatu Slovenije. Pričakujejo, da se bo poslej vlada bolj premišljeno odločala o pravicah zaposlenih. Medtem pa je premier Janez Janša na Twitterju zapisal, da v prihodnje za vsakogar, ki bo za posledicami okužbe zbolel ali umrl zaradi nadaljnega širjenja virusa, ki je v glavnem posledica preniske cepljenosti prebivalstva, nosi soodgovornost večina na ustavnem sodišču. Predsednik republike Borut Pahor pa je včeraj dejal, da se številne vlade, tudi slovenska, soočajo s protesti in napačnimi odločitvami pri vodenju epidemije, a zaradi takšnih napak ne smemo zavreči vsega ukrepanja, saj to ogroža javno zdravstvo, je dejal Pahor. Hkrati je znova pozval k dialogu.
Vse moje politične izkušnje v več kot 30 letih me naučijo, da na koncu v takih razmerah ne preostane nič drugega kot je dialog.
Včeraj so v državi potrdili 970 okuženih, pozitivnih je bilo dobrih 18% opravljenih testov. Število oseb, cepljenih z vsemi odmerki, je preseglo 1 milijon. Med starejšimi od 18 let je precepljenih 63% prebivalstva. V bolnišnicah se zdravi 419 covidnih bolnikov, en manj kot dan prej. Intenzivno zdravljenje potrebuje 112 bolnikov, 3 več kot dan prej. Umrli pa so 4. Najmlajši covidni bolnik v bolnišnici je star 21 let, najmlajši na intenzivni negi pa le 27.
Položaj direktorja Ljubljanske policijske uprave je z današnjim dnem prevzel Janez Rupnik. Generalni direktor policije Anton Olaj ga je imenoval začasno, dosedanji direktor Boštjan Glavič pa bo odslej opravljal dela in naloge pomočnika policijske akademije. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je sicer pojasnil, da je Glavič že pred časom izrazil željo, da tega dela ne bi več opravljal. Navedbe, da naj bi do menjave prišlo zaradi sredinih protestov, pa je označil za natolcevanje. Glede na tokratno anketo Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana, 53% vprašanih meni, da so ukrepi za zajezitev COVID-19 prekomerni, kot primerne jih ocenjuje slabih 37%, 10% pa meni, da so ukrepi celo premalo ostri. Med vprašanimi se 18% strinja, da vladi zaupajo, da bo sprejela prave odločitve za našo državo. 17% jih vladi zaupa, da je pripravljena na prihodnje svetovne izzive. V raziskavi Mediane je sodelovalo 510 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Z današnjim 1. Oktobrom se je začelo novo študijsko leto, ki bo znova podvrženo ukrepom za omejevanje novega koronavirusa. Univerze tudi za letošnjo generacijo brucev tradicionalnih dobrodošlic niso organizirale. Rektorji jih nagovarjajo preko video povezav. Več Marcel Krek.
Tudi letošnje študijsko leto bo v luči epidemije COVID-19 minevalo v skladu s smernicami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pri pripravi so sodelovali tudi visokošolski zavodi. Tako se bo študijski proces izvajal v predavalnicah ob upoštevanju pogojev PCT, pri čemer bo za izpolnjevanje pogoja testiranosti za zaposlene in študente dovolj tedensko samo testiranje na visokošolskem zavodu. Skupno je bilo razpisanih približno 19 tisoč vpisnih mest, na katerih je bilo v prvem roku sprejetih skoraj 12 tisoč bodočih brucev. Letos so število mest povečali na obeh medicinskih fakultetah, v Ljubljani in Mariboru, na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in na Pedagoški fakulteti Primorske univerze. Poleg tega so v Mariboru odprli študijski program zobozdravstvene medicine. Novi rektor univerze v Ljubljani, Gregor Majdič, ki svoj mandat začenja prav danes, je novopečene študente na dogodku Pozdrav brucem nagovoril na daljavo preko spleta. Že pred dnevi je za naš radio dejal.
Bi rad izrekel dobrodošlico vsem študentom, za nestrpnostjo jih pričakujemo vsi zaposleni, učitelji in ostali na fakultetah v živo. Veseli nas, da se bomo srečali v živo in naj se ne bojijo pogojev, pač to je potrebno za umiranje epidemije. Študenti, tako kot vsi ostali, smo del akademske skupnosti. Akademska skupnost pa mora zaupati v znanost in znanje, saj je to temelj akademske skupnosti. Jaz verjamem, da bomo skupaj zmogli in da bomo prebrodili to študijsko leto, upamo, da zadnjo v epidemičnih pogojih.
Sicer pa fakultete po vsej državi pripravljajo sprejeme za bruce v svojih prostorih, na tistih z večjim številom študentov so predstavitve predvidoma razdeljene v več terminov.
Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je v poslanici ob začetku študijskega leta zapisala, da ta čas po vsem svetu potrebujemo odločne, razumne, prodorne in hkrati spoštljive, sodelovalne ter strpne stebre razuma. Vse to po njenem predstavljajo prav študentje in profesorji.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Med pešci letos več smrtnih žrtev kot lani.
V mesecu oktobru, ki je posvečen osveščenosti o raku dojk, pozivi ženskam naj bodo pozorne na prve znake.
Šport. Tottenham v drugem krogu konferenčne lige spet proti ena porazil Muro.
Varno na vaših poteh vam želi Dars. Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno informacijski center.
Dobar dan.
Promet je že upočasnjen ponekod na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popodanske konice. Zastoj je nastal med drugim na ljubljanski obvoznici, pred priključkom na Celovško cesto proti Štajerski, tu je zamuda približno 20 minut. Zgoščen promet je na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške do Sneberi proti Štajerski in na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter naprej na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski. Zastoj je tudi na regionalni cesti Logatec-Kalce v obe smeri. Na mejnem prehodu Vič na Koroškem bo do aprila prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 ton zaradi obnove mostu na avstrijski strani. Na severni ljubljanski obvoznici pa je zaradi poškodovanega vozišča zaprt vozni pas pred priključku na Celovško cesto proti razcepu za Dobrova. Promet za tovorna vozila nad 7,5 ton je iz smeri Gorenske, Primorske proti Štajerski preusmerjen na ljubljansko južno in vzhodno obvoznico, v času prometnih konic pa nastanejo zastoji. Čakalna doba je trenutno na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Na svetovni razstavi Expo v Dubaju, ki je danes sprejela prve obiskovalce, je vrata odprl tudi slovenski paviljon. Ta svetu sporoča zgodbo o zeleni in pametni državi v srcu Evrope. O zeleni in digitalni preobrazbi ter trajnostnem razvoju razpravljajo tudi udeleženci kongresa menedžerjev v Portorožu. Govorci poudarjajo, da je za potrebne spremembe nujno sodelovanje gospodarstva in politike. Več Marta Jerebič.
Predsednica Združenja Menedžer Medeja Lončar je bila kritična, saj do sodelovanja med gospodarstvom in politiko kar ne pride.
Zadnji primer je socialno-razvojna kapica, ki so jo politiki ponovno umaknili iz predloga zakona o debirokratizaciji.
Glavni nasprotniki socialne kapice so sindikati. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je zato pozval.
Da se aktivno vključite v to, da prepričamo tiste, ki demagoško širijo zgodbe o tem, da socialno kapico dajemo tistim, ki tako že imajo in jemljamo tistim, ki nimajo.
Brez socialne kapice in brez ustreznega kadra bomo izgubljali na konkurenčnosti, je poudaril predsednik gospodarske zbornice Tibor Šimonka. Jure Knez iz kluba slovenskih podjetnikov pa je opozoril na vrsto ovir pri zaposlovanju. Sindikati bi želeli, da bi nekoga vzeli v službo do konca življenja in po možnosti bi morali imeti vsi enake plače, je dejal. Gospodarstvo si na poti do večje konkurenčnosti veliko obeta od evropskega mehanizma za okrevanje, a med govorniki ostaja zaskrbljenost, ali bomo znali učinkovito počrpati ta sredstva. Slovenski načrt za okrevanje in odpornost namreč velik obseg sredstev namenja za digitalizacijo, zato pa so potrebni ustrezni kadri, ki jih primankuje. Knez se zato boji, da načrtovanih projektov ne bomo sposobni izvesti oziroma razpoložljivih sredstev ne bomo uspeli dovolj učinkovito porabiti.
Na podeželju, ki predstavlja 80% ozemlja Evropske unije, živi tretjina prebivalstva, številni, zlasti mladi, pa se še vedno odseljujejo v mesta. Ta trend je treba obrniti in prav to je bilo glavno sporočilo današnje konference, ki v sklopu slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije poteka v Brestanici. Sodelujoči so se strinjali, da je podeželje treba narediti bolj privlačno, ljudi pa prek koncepta pametnih vasi povezati s središči. Več Andrej Šinko.
Evropska komisarka za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica je na mednarodni konferenci o pametnih vaseh za digitalno zeleno in odporno Evropo opozorila, da če se trend odseljevanja iz podeželja ne bo spremenil, bo leta 2070 tam živelo le 4% prebivalstva. Zato si želi Evropska unija narediti podeželje privlačno za priseljevanje. V zvezi s tem bo ključno, da pride do boljše povezanosti ter da se na omenjenih območjih vzpostavi lažji dostop do ključne infrastrukture, kot so na primer izobraževalne in zdravstvene ustanove. Minister za kmetijstvo Jožef Podgoršek je opozoril, da je prav epidemija pokazala, kako pomembno je podeželje in dodal, da si v novi perspektivi želijo prek
pametnega kmetijstva naslavljati predvsem zadostno pridelavo hrane, kvalitetne hrane, in varne hrane za slovenske potrošnike. Želimo ohraniti tudi vitalno podeželje, varovati naravne vire, ne nazadnje nas s tem usilijo tudi strategije, resolucije sprejetje na nivoju Evropske unije.
Evropski poslanec Franc Bogovič, ki je ob podpori kmetijskega ministrstva gostitelj konference, je prepričan, da bo prav koncept pametnih vasi odgovoril na megatrenda, kot sta urbanizacija in odseljevanje iz podeželja.
Pametne vasi bodo zagotovile evropski način življenja in ta način življenja je najlepši na svetu. Noben kontinent nima takšnega, zato sem prepričan, da bomo naše pametne vasi izvozili tudi v tiste del sveta, kjer ne živijo tako lepo, kot živimo v Evropi.
Minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj pa je poudaril, da je ključno, da se procese digitalizacije in povezljivosti uprežejo skupni cilj, da
bomo imeli na podeželju, tudi sicer v mestih, ampak tudi v podeželju, otroke, družine, ki bojo tu živeli, ki bojo prinesli življenje in ohranili življenje tukaj pri nas, da bomo imeli aktivno generacijo, ki bo tu na podeželju živela in delala.
Minister za kohezijo Zvonko Černač je poudaril, da so vasi pomembne z več vidikov, se ohranjajo našo kulturno identiteto, nas hranijo, v njih se ohranja naravno okolje.
In kar je najbolj pomembno tudi v luči trendov na področju demografije, v vaseh se hitreje rojevalo življenje kot v mestih, ker so očitno tudi pogoji boljši, tam so večje družine in z tega vidika je seveda pomembno, da vse politike na ustrezen način naslavljajo te izzive.
Je dejal minister Černač in pojasnil, da bodo sredstva za razvoj podeželja prišla z različnih evropskih virov, skupno pa bo na voljo več milijard evrov. Podpredsednico Evropske komisije Šuljco je pred dobro uro sprejel premier Janez Janša, s katerim sta spregovorila o konferenciji o prihodnosti Evrope ter več drugih aktualnih temah.
Pomen digitalne vključenosti je tudi osrednja tema današnjega mednarodnega dne starejših. Ministrstvo za delo poudarja, da se trudi digitalno pismenost pri starejših izboljšati s sofinanciranjem socialnovarstvenih programov. Med drugim se pripravlja na črpanje evropskih sredstev za vsebine z področja digitalizacije v domovih za starejše, za kar je za naslednji dve leti predvidenih približno 6 milijonov evrov. S temi sredstvi želi ministrstvo izboljšati varnostne razmere v domovih, zagotoviti učinkovitejše spremljanje izvajanja storitev in administrativno razbremeniti zaposlene.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Začenja se mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, rožnati oktober. Številnimi akcijami in dogodki bodo sporočali, kako lahko ženske učinkovito poskrbijo za svoje zdravje. Govori predsednica parlamentarnega pododbora za spremljanje rakavih obolenj Iva Dimic.
Ko govorimo o raku, lahko rečem, da je rak epidemija sodobnega časa. Izjemno pomembno pri zgodnjem odkrivanju rakavih sprememb v telesu je zagotovo samo pregledovanje. Zato v mesecu oktobru, v rožnatem oktobru, pozivam vse ženske, vse matere, mlada dekleta, da za vso resnostjo pristopijo k samopregledovanju in zgodnjem odkrivanju rakavih sprememb. Naj povem, da niste same v tem, da se skupaj borimo v tej borbi in da bomo na koncu seveda skupaj tudi zmagale. Življenje je lepo in vredno je posvetiti kakšen trenutek časa tudi temu.
Rak dojk je dobro ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj. Zato pri Europa Donna opozarjajo, da v času epidemije ženske ne smejo pristajati na slabši dostop do zdravstva. Pozorne naj bodo na prve znake in se naročijo na pregled. Med pešci letos beležimo več smrtnih žrtev. Do 15. septembra jih je umrlo 11, lani v enakem obdobju 6. Statistiko je ob začetku akcije Bodi viden, bodi previden predstavil Jure Smolič z Agencije za varnost prometa.
Med umrlimi pešci v temnem delu dneva ni bilo niti enega z aktivno rabo odsevnih teles. Med letoma 2016 in 2021 je umrlo 44 pešcev v temnem delu dneva in na žalost niti eden izmed njih v času smrtne prometne nesreče na sebi ni imel odsevne površine niti odsevnega telesa. Tako da podarjamo, da v temnem delu dneva nosite odsevna telesa, da boste vidni v prometu in poskrbeli predvsem za svojo in pa tujo varnost.
Agencija za varnost prometa bo v času 10-dnevne akcije po Sloveniji razdelila več kot 20 tisoč odsevnih trakov in kresničk. Policija bo okrepila nadzor.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
V Ljubljani bo jutri že tretji pohod za življenje. Začel se bo ob 10:00 pred Šentjakobsko cerkvijo, osrednji program pa bo na Prešernovem trgu. Svojo udeležbo je napovedal tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore. O tem, kaj bodo sporočili, je voditeljica Urša Cankar-Suarš za naš radio povedala.
Za geslo jutrišnjega dne smo si izbrali kar 17. člen ustave, ki pravi, da je človekovo življenje nedotakljivo. Tako da res si želimo ljudem sporočiti, da nikjer ne piše, da je življenje nedotakljivo šele od rojstva naprej, tako kot večina smatra, ampak da je človek že tudi pred rojstvom in da so vsi mladi, stari, ne glede na starost, vredni življenja in da imajo to pravico do življenja.
V osrednjem delu programa bodo nastopili nekdani član skupine Čuki Vinko Cankar, Marko Nzobandora ter Nada Žgur s skupino Najstniki za življenje. Pomemben del osrednjega programa bo javno poslušanje bitja srca nerojenega otroka. Več pa v mozaiku dneva ob 18:00. Rožnovenska nedelja je že vrsto let rezervirana za slovesnost na Teharjah, kjer se spominjamo trpljenja tam umorjenih ali drugam odpeljanih v smrt po koncu druge svetovne vojne. Tudi letos bo zaradi covidnih razmer potekala v Župnijski cerkvi svetega Martina. Maši, ki jo bo ob 11:00 daroval škof Lipovšek, bo sledil še kulturno-spominski del. Tone Gorjup.
Taborišče Bukovžla, ki je bilo kraj trpljenja številnih ljudi, in le redki so se z begom ali zaradi mladosti rešili iz tega pekla. Dogodke v letu 1945 so občutili tudi domačini in ostali zaznamovani do današnjih dni. Župnik Miha Herman, ki je z njimi že 12 let, je povedal.
Ljudje, naši domačini, ki so bili takrat priče temu dogajanju, so to zelo trpeli. Globoko v sebi nosili in še nosijo te travme, prestrašeni še vedno, ne upajo, skoraj ne upajo, kaj izreči.
Čeprav niso sodelovali pri grozodejstvih, vsaj velika večina ne, jih je to zaznamovalo. To je vplivalo na njihove odnose. Poleg tega jih je povojna oblast želela izničiti, izbrisati. Tam se načrtno ni gradilo. Šele zadnjih 20 let so dočakali nekaj novogradenj, je povedal Miha Herman. Zaradi vsega tega so domačini na svoj način trpeli, doživljali pritisk, psihozo in jo na nek način še doživljajo. Danes poznamo ta kraj predvsem zaradi taborišča in tega, kar se je v njem dogajalo.
To je treba reči, da je bil ta kraj, taborišče in borišče usiljeno v naš kraj. Da naši ljudje so, da s tem niso imeli kaj, in da jim je bilo samo pač breme naloženo in da muko so sprejeli in prenašajo, je pa vsekakor v tem smislu, zgodovinskem smislu, to en tujek bil dan v naš kraj.
Svoje vrsten odgovor na to stisko so molitvena srečanja vsako prvo soboto v mesecu v Župnijski cerkvi na Teharjah. To bo jutri. Začnejo svetomašo ob 18:00 in nadaljujejo z molitvijo za spravo v slovenskem narodu. Vse, ki se ne morejo udeležiti, pa vabijo, da v ta namen molite doma.
Nogometaši Mure so v drugem krogu konferenčne lige v Londonu izgubili proti Tottenhamu z 1-5. Za Muro je edini zadetek dosegel Žiga Kous, pri Angležih pa se je kar trikrat med strelce vpisal Henry Kane. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v včerajšnjem žrebu prvega dela tekmovanja dobila tekmece za drugi nastop na svetovnem prvenstvu v Rusiji. V močni skupini D se bo pomerila z olimpijskimi prvaki Francozi, Nemci in Kamerunci. Prvenstvo bo na sporedu med 26. avgustom in 11. septembrom prihodnje leto. Naša namiznoteniška reprezentanca pa je v zadnjem tretjem krogu skupinskega dela evropskega prvenstva v Romuniji z 2-3 izgubila proti domačinom in se tako poslavlja od nadaljnega tekmovanja. Slovenska protidopinška agencija je zaradi kršitev protidopinških pravil atletinje Martine Ratej to kaznovala z 2-letnim suspenzom. Vnovična analiza vzorca urina z olimpijskih iger leta 2012 v Londonu je pokazala, da je imela Ratejeva v telesu prepovedan steroid. Zato so bili razveljavljeni vsi njeni dosežki med 9. avgustom leta 2012 in 9. avgustom leta 2014. Ratejeva se je na odločitev pritožila. To so bile športne novice v Utripu dneva.
Dnevi so vse krajši in vidnost na cesti se zmanjšuje. Pešci, svetlobnimi odsevniki boste bolj vidni. Agencija za varnost prometa svetuje. Bodi viden, bodi previden.
Popoldne bo na Primorskem jasno, burja bo ponehala, v južni in osrednji Sloveniji bo pretežno oblačno, pooblačilo se bo tudi v severnih in severovzhodnih krajih. Temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, po nižinah v notranjosti Slovenije pa se bo zjutraj in deloma dopoldne zadrževala megla ali nizka oblačnost. Popoldne se bo nekoliko pooblačilo na Primorskem. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju okoli 13, najvišje dnevne pa od 19 do 23 stopinj. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bodo na zahodu krajevne padavine, ki se bodo občasno razširile tudi nad osrednjo Slovenijo, večinoma suho bo ob morju, kjer bo pihal jugo. Na vzhodu bo suho in deloma sončno, krepil se bo jugozahodni veter, razmeroma toplo bo. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana zmerno oblačno, 18 stopinj, Nova Gorica 23, letališče Portorož jasno 21, tudi Ajdovščina in Koper 21 stopinj, Tolmin 20, piha južni veter v sunkih do 21 km na uro, Bohinjska Čežnica, Bovec in park Škocjanske jame 19 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor pa Murska Sobota, Idrija, Lendava, Mežica in Ravne na Koroškem 18. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, zmerno oblačno 17, Celje, letališče Lesce, Rateče, Gornji grad, Krajinski park Goričko, Kranj, Krško, Maribor, Ptuj, Slovenske Konjice, Slovengradec, Trbovlje, Velenje, tudi 17 stopinj. Novo mesto oblačno 16, Postojna, Hrastnik, Litija, Podčetrtek, Rogaška Slatina in Vrhnika 16 stopinj, Črnomelj, Gorenja vas, Logatec, Metlika in Trebnje 15, Pohorje, Jezersko 14, Kočevje 13, Listca pretežno oblačno 12, tudi Babno polje in Rudno polje 12, Sveti trije kralji na Pohorju 10, Krvavec 7, Kredarica pa pretežno jasno in 6 stopinj Celzija. Na ljubljanski severni obvoznici pred priključkom na Celovško cesto proti Štajerski je zastoj in tam si lahko naberete zamude do 20 minut. Na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške do Sneberi proti Štajerski tudi zastoj, zastoj še na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter naprej na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski, zamuda na primorski pol ure, do Grosuplja pa ura. Zastoj je na regionalni cesti Logatec-Kalce v obe smeri. Promet je upočasnen tudi ponekod na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice. Pa še opozorilo. Na mejnem prehodu Vič na Koroškem bo do aprila prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 ton zaradi obnove mostu na avstrijski strani. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V Ljubljani bo jutri pohod za življenje, ki bo spet opozoril na varovanje pravice do življenja vse od spočetja naprej. O tem, koliko udeležencev pričakujejo organizatorji, koliko otrok je zaradi splava umrlo pri nas in zakaj je potrebna molitev v boju za kulturo življenja, bomo govorili v mozaiku dneva ob 18. Ura pa je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.